Kādā skaistā saules pielietā dienā divi draugi, Zaķis un Pūca, nolēma doties pastaigā. Tomēr, diemžēl, viņi ātri apmaldījās un Zaķis trīcēdams vaicāja Pūcei. Pūčuk, vai tu zini, kur mēs esam? Pūca. Es baidos, ka nezināšu gan, Zaķēn. Mēs šķietam esam apmaldījušies. Zaķis. Man jau bija tāda nelāga aizdoma, ka nebūs labi, un mums vajadzēja palikt mājās. Mums jāatrod ceļš atpakaļ uz mājām.